Pobrezi energetikoa konzeptu berria dugu gero eta gehiago entzuten duguna. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, Mieltxo.
Lehenik eta behin, zer da pobrezia energetikoa?
Bueno, ba, urrez, ez dakit erraz, uler daiteken gauza bada. Hau da, nolabait, diru nahikorik, errenta nahikorik, baliabide nahikorik ez izatea, ba, bueno, ba, ba, behar energetikoak asetzeko, ez? Baina asuntua da hori nola neurtzen dan eta nola jakiten dugun, ba, zeintzu diren pobre energetiko horiek, ez? Ikusiko, ikusten ari dan moduan, ba, ba, pobre energetikoak askotan ez dira pobre ekonomikoak bakarrik, ez? Nola, rentan normal bat jasatzen dutenek, edo normala baino altuagoa den errenta ekonomikoa jasotzen duten horiek izan daitezke pobre energetikoak, zeren, bueno, beren baldintza, bizi baldintzengatik, ba, behar duten energia hori eskuratzeko, ba, ba, problemak dituzte. Orduan, ez daukagu definizio finkorik, ez daukagu definizio ofizialik, edo definizio bateraturik, baina, bueno, gutxi gora bera, badaude hor ikerlari batzuk esate dutela, ba, bueno, pobrezia energetikoan daudena, edo pobrezia energetikoa da, zure baliabide ekonomikoen 10%, baino gehiago, famili batek 10%, baino gehiago, dedikatu behar izatea zerbitzu energetikoei.
Oker ez banabil horretan hiru elementu sartzen dira, alde batetik soldata edo, beste aldetik argindarraren prezioa eta hirugarrenik etxearen eraginkortasun edo efizientzia energetikoa.
Bai, bai, horre, bueno, aspektu desberdina daude, ba, alde batetik ikusten dugunez, ba, ba, gure soldatak berantza doaz, ez? Hori da, ez guztienak, baina oro har, adibidez, ba, bueno, ba, sektore publikoan dauden langileak edo eta gutxiago kobratzen dute azkenen urtetan, baina tarifa energetikoa kontrakoa egiten du, hau da, etxeko energiaren balioa gorantza doa, horre, pasadan astean argian Unai Break egindako artikulu interesgarrian hor esaten da, ba, azkenengo 10 urtetan estatu espainiarrean energiaren kostu, energiaren diruzaria 180 igo dala, ez? 180 azkenengo 10 urtetan gure soldatak berantza joan dutenean, orduan joan direnean, orduan aldaketa egiten dugunean, ba, ikusten dugu hor ba, bueno, hor nolabait kon ez dakite zulo bat zabaltzen dala eta bestalde batetik gu ez gara herrialde oso hotzean bizi, Irlandan eta Bretaña Handian aspaldiko partez hasi ziren honekin, zeren bueno, hor badakite ba bueno, ba neguetan hotzaz jotako jendeak ba hil egiten dela, ez? Hemen bebai bueno, ba, horretaz ari gara konturatzen, zorionez, 2013ko negua, hau da, negu ontan, bueno, pasan astean, goaizeak izan dugu, 20 graduko temperatura, hori ez normala, baina horrein badirudi asteenetarako datorrela negua. Eta Euskal Herriko etxe askotan, ez da egongo errekurso nahikorik berogailuak martxan ipinteko, ez? Jendeak behar du, energia da denok behar dugun bizi alizateko ba, elementu bat, bueno, denok behar dugu ba, etxean bueno, ba, janaria prestatzeko berorik, hau da, gaza edo elektrizitatea, butanoa edo metanoa edo dena delakoa, eta behar duguz bebai, ba, bueno, ba, gure etxeak berotzeko beste erregaiak. Orduan, hor dago koska, ez? Euskal Herrian ere bai, pobrezia energetikoaren gaia, bueno, parlamentuetara eta komunikabidetara eta kale eztabaidetara ari da llegatzen, eta hori da gai bat, ba, nolabait, bai sozialki eta politikoki aztertu eta konpondu behar duguna.
Eraginen artean, zuk esan duzun bezala, Ipar Europan lagun batzuk hiltzen dira hemen ere, baten hemen bat, baina batez ere gaixotasunak, ba, zaharrek ezin badute ordaindu, gaixotu egingo dira.
Bai, pobrezia energetikoak adierazten ditu elementu desberdinak, ez? Osasunarenak dira batzuk, hau da, zuk ezin duzu, zure etxean ezin baduzu temperatura egoki bat izan, eta hor dago beste eztabaida. Zein da temperatura egokia? 20 gradu, 18, bueno, pues hor daude ikerketak, ez? Eta ikerlariek esaten dute, ba, no, 20 gradu inguru, batez ere egongelatan, egon behar gara, gero lo egiteko lekuetan edo adibidez edo sotoetan, ez dakit. Etxeko parte desberdinetan ez da temperatura berdina izan behar, baina claro, berogailuak horrela ipinita daude. Baina bueno, 20 gradu inguru izango litzateke neguko temperatura egoki bat, eta ez badokazu hori eta 10 gradutan edo 8 gradutan baldin bazaude, ba azkenean zure gorputzak ba estres termikoa jasotzen du eta horrek sortzen dituen problemak. Hori azazenezkoak eta gero bizitz kalitatekoak, hau da oso deserosoa da zure etxean sartzea eta hotzarekin bizi behar izatea, ez? Horrek be bai, bueno. Orduan claro, Euskal Herrian egia san ez daukagu hotz handirik, normalean, bueno, orain, bueno, azaro eta martzoan bitartean bai, bueno, batez ere temperatura hotza datozenean, baina daukaguna da, ba, parke inmobiliario edo etxe bizitzen egoera tamalgarri bat, zeren, bueno, ba, ez gara kontutan, ez dugu kontutan izan, ez gara konturatu, ba, beroa ondo antolatzeko edo nolabait, behar energetikoak ondo antolatzeko, ba gure etxeak isolatutak izan behar direla. Isolatutak izan behar direla, bai neguan hotzik ez pasatzeko eta bai negu partean berori handirik ez pasatzeko. Eta isolamendu baldintzak, ba isolamendu egoera gure etxetakoak normalean ez da oso zuzena, ez de, gure etxe askotan ez dago leioetan kristal bikoitzik edo teilatuetan bebai ez daukagu olako politikarik eraikuntzan ez dira jarri, eta hori da nolabait bueno, ba gure gobernuak, gure instituzioek kontutan hartu behar duten beste kontu bat, eta da ba pobrezia energetikoari aurre egiteko etxeen isolamendua, etxe bizitzen isolamendua izugarrizko importantzia duela, eta horre ipini behar direla ba erremedioak.
Bien bitartean, multinazionalen presioa aipatu behar dugu, energia berrestegarriaren aurka.
Bai, hori da dagoen, claro, hori da Iberdrola edo gas natural edo Endesa edo hauei esaile bat ere gustatzen ez dakit pobrezia energetikoaren gaia ateratzea parlamentuetan, kaleetan, mobilizazio edo herrikoietan, eta bueno, euren presioak egite dituzte, ez? Eurek esaten dute, ba orain negu honetan, ba izugarrizko hotza etorriko dela eta ez dala gas claro, Iberdrolak eta Endesak eta holako enpresa handiek azkenengo urtetan ba pentsatu zuten, ba bueno, euren politikak Europan egondan politika nagusia izanik esan da gasa, ez? Gas naturala, gas metanoa, ba Afrikatik edo Errusiatik edo beste edo Trinidaditik ekarrizkero, Nigeriatik ekarrizkero, ba bueno, hemengo zentral termikoek bueno, azetuko lituzketela ba gure behar energetikoak, ez? Zer gertatzen da? Bueno, alde batetik gasaren prezioa gora doala, oso gora. Eta claro, haizeak eta haize energiak edo eguzki energiak bueno, ba beste prozesu desberdinetan oinarritzen direla, eta haizeak zeruak ez du kobratzen haizea emateagatik edo eguzkiak ez du kobratzen beroa emateagatik. Eta claro, edo zeruak ez du kobratzen euria botatzeagatik, eta orduan baliabide energetiko berriztagarri horiek sartzen dira gure pantanoetan edo gure aizerrotatan, eta ematen dute energia elektrikoa, eta horre nolabait bueno, gastuak diferenteak dira, ez? Eta zentralde termikoetan eta ziklo kombinatuko zentralde termikoetan gasa sartu behar da, eta gasa oso garestia da, orduan energia elektriko hori garestiagoa da, eta hor sortzen da kakanaztea. Horrez egaitik, ba, enpresa energetiko handi hauek esagintzen dute, orain, egon diren, azkenengo 10 urtetan egon diren diru laguntzak energia berriztagarrien zat kentzea, ez? Eta, bueno, hor dago PPek aldatu duen legea, eta nolabait energia berriztagarrien kontrako eraso bortitza, ez? Eta hori eman da Madrilen, eta hori ematen ari da Bruselan ere bai, ez? Hor dago, nolabait, energia, pobrezia energia energetikoari lotutako gai oso importante bat, eta da, ba, nolabait, enpresa energetiko erraldoiek inposatu nahi dutela euren presioak, euren legeak, eta eurek egindako apostua, oso apostu eskasa izan da ekonomikoa, eta orain nolabait hori gobernuengan presioa eginez errepercutido ere dute, eraman nahi izan dute, ba, publiko edo gizarte osoarentzat. Hori da, nolabait, aurrean daukagun burruka oso importante bat, eta nire ustez, bueno, ba, hori pobrezia energetikoari loturikoa guztiz.
Esaterako, Frantziar estatuan azaro eta martxoaren artean pobrei ezin zaie argindarra moztu.
Bai, hori da eztabaida, ez? Zer da energia? Energia da zerbitzu publiko bat edo energia da negozio egiteko beste esparru bat, ez? Orduan, claro, nolabait gure giza eskubideak, gure bizitza eskubidearen ondorioz, gure etxeetan behar baldin badugu energia, zergaitik nolabait, ez dakit gaur egun adibidez, bai Frantzian eta bai hemen ere bai, bai iaia monopolioan energia zerbitzatzen dituzten hoiek, ez? Iberdrola, Endesa eta hauek, nola aldute izan eskubidea, nolabait ordaintzen ezin duenari energiaren hornidura eten egiteko, ez? Hori Frantzian aurten boskatu dute eta hori, bueno, ipini dute martxan, eta badirudi, bueno, Estatu Espainiarrean hori naiz eta parlamentuetan eztabaidatu eta hori otsailan datorren hilean eztabaidatuko da Gasteizko parlamentuan. Eztabaida hori egon zan Nafarroko parlamentuan pasan astean, baina ez dago, momentuz ez dago olako konpromiso politiko handirik. Espainiako parlamentuan bebai, Espainiako parlamentuan eztabaidatu zan, duela hilabete batzuk eta oposizioak hori nahi izan zuen, baina PP-ek inposatu zuen bere gehiengoa eta orduan neguko tregua hori ez da egongo, ez? Baina bueno, interesantea da, bueno, alor energetikoan ematen ari diren bultzada diferentzia galde batetik zuk ez aipatu duzun, ez? Energia berriztagarrien ekoizleak eta energia berriztagarrien kontsumitzaileen bultzada eta nolabait pobrezia energetikoan dauden familiak eta jendeak, bueno, nolabait burruka berean planteatzea, nolabait, eredu energetikoaren aldaketa, ez? Horretan gaude, eredu energetiko aldatu beharra dugu, transizio energetiko bat marzan ipini beharra dugu, eta hortan dudarik gabe, ba, pobrezia energetikoan dauden horiek, ba, euren ahotsak altzatu behar dituzte, eta parlamentuetan hori entzun behar da, eta ondo legoke, Eusko Jaurlaritzak edo Nafarroko gobernuak edo beste gobernuek nolabait hori, neguko tregua energetiko hori martxan ipintea eta ezin pagatu ezin ordaindu ezin duenari ba permititu ba zerbitzua mantentzea.
Esan duzun bezala gaia, ba Nafarroko legebiltzarrean, Katalunian, Espainiako legebiltzarrean ibili da edo badabiltza. Dena den, hemengo alderdiak zer diote honen inguruan?
Bueno, oraindik gitxi, ez? Oraindik gitxi. Hor badakizu, hor eztabaida diferente izango da, ikusiko dugu, PNV-ek zer esaten duen, amen, Gasteizen, Madrilen esan zuen berdina esaten duen. Partiduek, segun norden bere aurrean dagoen enpresa hornitzailea, ez? Kasu honetan, hemengo elkarte autonomoan hiru provintziatan, hornitzaile nagusia energia elektrikoaren alorretik Iberdrola da, ez? Ikusiko dugu EAJak zer nolako presioak jasatzen dituen eta zer esaten duen. Hori eztabaida interesgarria izango da. Baina bueno, nik uste dut beste ikusiko dugu PSOEek, bebai, PSEek zer esaten duen gai honen inguruan. Zeren, bueno, Iberdrolari errespetu handia diote, ez? Eta Iberdrolak bere indarrak oso handiak dira. Orduan, Iberdrolari nolabait privilegio hori kentzea eta esatea zuek eman behar duzu energia elektrikoa naiz eta familia horiek ezin ordaindu, bueno, hori politika berria da, nire ustez oso interesgarria eta ikusiko dugu datorren otsailean parlamentuan partidu politikoek ze esate duten.
Bukatzeko Iñaki, gaia nola bideratu?
Ba, lehen esan duten bezala, gaia da eredu energetikoaren eredu energetiko berri baterako gaia, hau da. Hemen ez gara oso berriak, hau da, mundu osoan hiri diferentetan, eskualde diferentetan ikusten dute petrolioaren bukaera hor dagoela, hau da, petrolioaren erdia munduak gastatu duela eta petrolioa gelditzen dara gero ta zailagoa izango da lortu eta gero eta garestiagoa. Orduan pentsatu behar dugu orain azkenengo 150 urteetan gastatu ditugun erregai fosil hoiek ez direla bueltako, orduan beste eredu energetiko batera abiatu bergarela. Eta hemen Euskal Herrian bardin. Eta hemen Euskal Herrian abantaiak ditugu. Abantai teknologikoak, abantai soziopolitikoak, abantai ingurumenekoak. Ez daukagu errekurso energetiko fosil handirik. Energia berriztagarriak martxan ipinteko, bueno, ba, ez daukagu, bueno, ba, ez daukagu eguzkia, ba, Almerian duten bezala, baina jakin behar dugu zer daukagun eta nola abiatzen garen eredu energetiko berri horrentzat, ez? Guk esaten duguna da, hobe bide demokratikotik, hobe gure parlamentuetan, gure adeletxetan, gure diputazioetan, politika horien martxan ipintzen diren, lehen komentatu dugun bezala. Ba, bueno, hor topatuko dugu dudari gabe, ba, bueno, ba zera, enpresa erraldoien, Iberdrola, Endesa, Iberkantabriko, oza, enpresa hauek ez dira gure alde egingo, normala denez, euren interes ekonomikoa dira nagusi, baina hor dago, koska, oda, ez da bakarrik, ezin dugu bakarrik komentatu, zelan dagoen, nondik datorren progresio energetikoa. Progresio energetikoa da, bueno, krisi energetikoaren beste kontutxu bat, baina, bueno, asuntua da, eredu energetiko osoa aldatu behar dela, eta aldaketa horretarako eragile asko, eta nolabait eztabaida orokorra planteatu behar da, eta bueno, horretan gaude, nik uste dut pobrezia energetikoaren gaia oso gai funtsezkoa da, baina jokatu behar du nolabait hori energia berriztagarrien politiketan, aurrezkitze politiketan, eta bar. Eta bueno, ba, horretan gaude, gure aldetik adibidez, ba, bai unibertsitatean eta bai ekologista martzanen, ba, eredu energetikoaren aldaketa demokratikoaren aldeko programak ari gara lantzen, eta hori guretzako da funtsezko kontu bat, importantea.
Iñaki Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko, beste egunen arte.
Agur.
Agur.
Kontatu didaten Nueva Yorken Broadway, eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero, jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela, bilutsiri daudenentzat. Baina batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta bere erizi joakien elurra karrikan ari da. Liburuaren irakaspenik ezaztu, gizona. Gizon batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta erizi joakien elurra karrikan ari da. Baina mundua ez dara hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira hobekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen. kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian negu gorriak izan bate gau edo jendeari autoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutxik dauretzen kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian negu gorriak izan bate gau edo jendeari autoi eskatzen aterpea bilatzen